кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева. С този последен епизод на подкаста Кожа и слънце ще обърнем внимание на една много важна, социално значима болест. Това е атопичният дерматит. Той е силно разпространен и при възрастните и при децата. Ние сме в ДКЦ на болница София Мед при доктор Гергана Манолова, която е дерматовенеролог тук и гостува за първи път на подкаста. Радвам се да бъдете гост по тази важна тема в края на лятото.
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря ви за интереса към нашата специалност дерматологията и с темата, която предложихте да обсъждаме, която е по всяко време на годината актуална и все по-често наблюдаваме както деца, така и възрастни с оплаквания от страна на кожата, насока атопичен дерматит. Броя на заболелите всяка година се увеличава и това го виждаме по всички доклади, които излизат на нашите международни конференции и на местно ниво. Води се такава статистика и тя е в насока увеличаване болните. Живееме в едно друго време, едно забързано време с урбанизацията, която наблюдаваме. Все повече консерванти, които са в храната, в замърсения въздух, който е покрай нас, стреса. Дори за кожните заболявания стреса има значение. Българският пациент започна повече да обръща внимание на състоянието на своята кожа, а и поговорката «Не съм си в кожата» тук има значение и обоснование, защото наистина хората, които страдат от атопичен дерматит, много пъти те не се чувстват комфортно в своята кожа.
Какво трябва да направи първо човек, който заподозре, че има това заболяване и какви са първите му белези?
Много е важно, когато говорим за тази диагноза, да знаем в кой период от възрастта се отключва. Дали говорим за кърмачета, за възрастта до една годишна възраст, дали говорим между една и три годинки при тинейджерите или вече за възрастта на 25. Съответно и делението на атопичния дерматит е според възрастовите групи.
Това означава ли, че ако е в бебешката възраст, в първите месеци той преминава?
В много случаи точно това става с възрастта. Ние го израстваме и някакси човек започва да живее спокойно, комфортно и няма оплакване от страна на кожата. До някаква степен това заболяване може и да не се срещне повече в по-късна възраст. Но и много пациенти, които идват в момента при мене, казва, когато бях малък и когато ме водиха на лекар и казваха, че имам чувствителна кожа или атопичен дерматит, и съответно оплакванията в момента са сякаш ренесанс и отново се появяват.
Се отключва на късна възраст.
Точно така. Съответно не е и необходимо задължително като деца да са боледували. Някои отключват и в момента, когато са възрастни. Затова моя апел към всеки един пациент, без значение дали е с оплакване от страна на кожата или на друг орган, когато има някакви симптоми, да потърси лекарска помощ, съответния специалист, за да може да тръгне в правилна насока и да му се сложи правилната диагноза и да му се дадат съвети за лечение и за превенция.
Това означава ли, че има няколко вида атопичен дерматит?
Има различни фази, има различна степен на обостряне и на засягане и съответно ние дерматолозите ги наричаме предилекционни места, които са характерни за различните възрастови групи.
Едно съвсем обикновено лющене на лицето, може ли да се смята, че е атопичен дерматит?
Няма как само с тези симптоми ние да сложим диагнозата атопичен дерматит. Има критерии, има малки и големи критерии и съответно определен брой, ако ги съберем, ние може да сложим диагнозата атопичен дерматит. Съответно в различната възрастова група има различни критерии, различен брой. Затова много е важно, за да сложим тази диагноза, е правилно снетата анамнеза. Както личностната към момента на прегледа, така и фамилната анамнеза има много голямо значение. Затова нека пациентите, когато имат тези оплаквания, които вие казахте, отлющване, зачервяване в областта около устата, носа, веждите. Защото така, както вие описват, няма толкова да говорим за атопичен дерматит, а по-скоро за себореен дерматит. Може в същото време да се наблюдава и дерматит, както е сега края на лятото, в резултат на слънцето. Не е атопичен дерматит. Затова всичко слагаме в рубриката атопичен дерматит, но той си има различни характеристики и изменения и нюанси. Затова и ние дерматолозите, когато дойде пациент, понякога категорично може да кажем, че е атопичен дерматит и да я сложим тази диагноза. Но понякога пишем обсервацио, т.е. ние обмисляме, вероятно е атопичен дерматит, но не е със сигурност атопичен дерматит. Трябва да го наблюдаваме, примерно, за няколко седмици, месец, идват на контролни прегледи, преди да им сложим диагнозата със сигурност атопичен дерматит.
Кои са най-точните диагностични методи? Трябва ли да се гледа със специална апаратура или нещо друго да се предприеме?
Не, за атопичния дерматит няма нужда използването на допълнителни уреди. Например, когато диагностицираме и преглеждаме състоянието на невусите, задължително е използването на дерматоскопа. Когато правим скинчек, да видим състоянието, дали са доброкачествени, дали са злокачествени към момента на прегледа, трябва да се използва дерматоскопа. Примерно за заболяването витилиго отново използваме лампа флуоресцентна, за да видим по какъв начин изглежда кожата под облъчваната светлина. Когато имаме заболявания, които искаме да отдиференцираме, поставяме примерно на диагнозата псориазис, е желателно да се направи кожна биопсия. Взема се парченце кожа и се гледа и се прави хистологичен материал. За атопичния дерматит ние отново може да направим биопсия, но в повечето случаи не е необходимо, за да се сложи диагнозата атопичен дерматит, да се прави кожната биопсия. Съответно, клетките, които ние ще видим под микроскоп, са характерни за атопичния дерматит. Ако, примерно, имаме съмнение с друго заболяване, по-скоро тогава се прави биопсията, за да може да изключим другия тип заболяване, което в повечето случаи е по-тежко. Получавайки от дерматохистолога заключение атопичен дерматит, тогава сме щастливи, нали, че говорим просто за атопичен дерматит.
Атопичният дерматит може да предизвика много голям дискомфорт. Това са най-тежките случаи, те често при деца или при възрастни.
Много го обичам този въпрос за състоянието на психиката при децата. Когато бях специализант в кожна клиника на Александровска и водих групи на студенти и им преподавах дерматология, винаги обръщах внимание на характерните изменения на психологическо ниво при едни деца атопици. И им давах пример от моята начална практика, когато започнах в клиниката да работя, за дете, което семейството говориха в психиатрията, твърдяха, че е по-буен, нервен, мислеха, че има психологични отклонения, а то просто беше с много обострен атопичен дерматит.
А не е ли бил видим?
Видим е, но някакси родителите, а и не само родителите, кожните заболявания на моменти ги пренебрегват и мислят за по-сериозните заболявания и състояния. Детето съвсем случайно го видях във двора на кожна клиника. Направихме нужното лечение, проведахме и детето след няколко месеца се беше успокоило. Затова, когато идват при мене родители с деца с атопичен дерматит, винаги им обръщам внимание за тяхното психологично състояние. Защото когато кожата е наранена, суха, опъната, кара ги да се чешат децата.
Чувстват некомфорт.
Точно така. Те не могат да се съсредоточат в клас. Те са напрегнати, те са нервни, не могат да се концентрират. И тогава учителите, родителите мислят, че това дете има психологически проблем. То просто има проблем с кожата си. И затова ние трябва да направим така, че да живеем комфортно в нашата собствена кожа.
Имаме ли успешно лечение на атопичния дерматит?
Имаме в световен мащаб. Дерматолозите винаги търсят новости. Този подем, който наблюдаваме в всяко едно поприще на медицината, засяга и дерматологията. Все повече пускат нови емоленти, които дават по-бързо, по-добро възстановяване на водно-липидната бариера, по-комфортни. Защото в миналото продуктите, които се нанасяли върху кожа, са били тежки, не са се усвоявали, пациентите са усещали дискомфорт, когато използват нужното лечение. А за да е правилно лечението, е много важно той да се чувства добре, когато нанася това лечение. Не, ние просто да му изпишем една рецепта и той да не я използва. И затова и продуктите, които се разработват, са все по-комфортни, за да може пациента да не усеща тежест, когато си ги прилага върху кожата. Имаме нова генерация и кремове, които се използват, нали, не само известните кортикостероидни кремове, които се прилагат. Не винаги на основата на кортикостероидите, все повече школи има, които предлагат, преди да преминем към кортикостероиди, да се използват калцийневриновите инхибитори, които отново водят до добър терапевтичен ефект. Страничните действия са сведени до минимум. Все по-често, както и в миналото, но и в момента обръщаме внимание на високопланинското лечение, което е много добро, особено при децата. Също така и започва да се говори за биологичното лечение, което вече се прилага в нашата страна за псориазиса, за ревматоидни артрити и намира място и за атопиците.
Това локално лечение трябва да се съчетае в някои случаи с медикаментозна терапия. Казахте за планинското лечение, за въздуха.
Нещото, което обръщам внимание най-вече на родителите с деца с атопичен дерматит, е, че трябва да приемат начина на живот. Тяхната кожа на децата им е малко по-различна, т.е. да не го приемаме като заболяване, а като състояние. Както всекидневните навици, хигиения режим, така и локалното лечение, когато има нужда, трябва да са ръка за ръка. Диетата, която се прилага, защото има храни, които допълнително обострят и алергизират вече раздразнената кожа. Тоест всичко е общо, цялостно виждане и лечение. Не просто изписваме една рецепта, нанасяйте тези лекарства, нанасяйте тези емоленти и до там. Не, трябва да е комплексно. Махестите плодове, млечните храни от краве, мляко, шоколада, ядките. Аз много често прибягвам до помощта и на детските алерголози, които помагат и ние заедно изготвяме един лечебно-хигиенен режим при нашите пациенти. Защото за мен трябва грижата и лечението да е обща, да е комбинативна.
Алерголози с дерматолози, но и с родители, с семейство.
Точно така. Ние всички правим едно общо.
Има ли странични ефекти от кортикостероидна терапия при деца, които трябва да се споделят или които често ви питат пациенти или родители на такива деца?
В едно обострено състояние ние сме задължени да включим кортикостероидите. Родителите са много наплашени и с така много скептичност, ако им изпишем локално приложение на кортикостероиди. Но понякога не можем да избягаме. Трябва задължително да имаме и локален кортикостероид. Когато е избран правилният продукт спрямо обостреното състояние и се обясни на родителя какво количество да нанася и за какъв период от време, не трябва да се прекалява, в никакъв случай не е дълго това време, тогава нещата са под контрол и ние помагаме, а не влушаваме.
А след като приключи локалното лечение с кортикостероиди, продължава ли се през целия живот с тези силно увлажняващи гелове?
Желателно е да се използват като поддържаща терапия, за да не се стига до обостряне. Особено в различните сезони, когато имаме обостряне на тези оплаквания. Това са през есенно-зимните месеци, когато застудява. Тогава трябва да сме малко по-внимателни. Лятото, ако е имало успокояване на кожните оплаквания от страна на атопичния дерматит, слънцето, витамин D, начина на живот през летните месеци, води до успокоение на кожата. Материите, които са върху кожата ни, също оказват голямо влияние. Вълнените, зимата, рязката температура, на граница между топло и студено, зимата е много по-осезаема, води до обостряне. Който има тази диагноза от дете и който е хроничен пациент, той си знае кога трябва да включи по-специфичните продукти, кога може да си позволи душ гела да е закупен просто от хранителния магазин с приятен аромат, Този тип пациенти горе-долу имат нужното възпитание и те си знаят кога да включат медицинската козметика с цел превенция, преди да мине към лекарства.
В есенно-зимния сезон какво трябва да правят пациентите с атопичен дерматит?
Тези, които са си хронични пациенти, желателно е и те сигурно по-голямата част си посещават своите дерматолози. Тези, които си нямат дерматолог, хубаво е да отидат на един преглед, да им се изготви един режим. Ако те нямат обострене, просто да получат правилната козметика, както да се почиства кожата, така и след това да бъде увлажнявана. Ако вече имаме започнати обострения, дерматолог ще им предпише лечение и ще направят схемите, по които да прилага това лечение. И разбира се, е важно да се спазва и хранителния режим, за да не доведе до обостряне и до ескалиране на състоянието на кожата, защото вече ще се включи и студеното време.
За всичко това, което казахте до тук, запознати ли са хората, информирани ли са?
Да, определено българина все по-често идва с вече готова поставена диагноза, четат изключително много в интернет, образоват се, гледат медицински предавания, слушат с медицинска тематика, но и има все по-често, когато се самолекуват, поставят си диагнозите, слагат снимки в Google, излиза им заболяване, пишат във форуми, в Facebook, дават им се различни предписания за лечение. Това категорично не.
И идват ли тук с осложнения след подобно самолечение?
Да. И даже при нас дерматолозите ни изпращат снимки, питат по Viber какво ми е. И аз понякога се шегувам и казвам, че не съм
паранормални способности.
И за да сложим правилната диагноза, ние трябва да видим обрива, да го пипнем, да видим цялостно, не локално само мястото, където има обрив, а да видим цялото тяло. И за това, скъпи слушатели, не дейте да се обиждате на вашите лекари, дерматолози, които понякога не ви слагат диагнозите по снимките, защото и най-опитният добър дерматолог може да сбърка.
Всъщност има нова иновативна биологична терапия от средата на миналата година. Запознати ли сте с нея и има ли интерес от страна на пациентите с атопичен дерматит към нея?
Предполагам, че съвсем скоро Българското дерматологично дружество ще започне такива кампании, където да се популяризира този тип модерно лечение. Това ще са определени бази, където ще може пациентите да получат повече информация. Това са университетските болници. Много се възлага на този тип лечение. Все повече се говори за биологичното лечение в много области на медицината. Разбира се, след правилния преглед, подбор на пациентите, ще има критерии, които да отговарят, за да може да покрием този тип лечение. Едно леко ниво на атопичен дерматит, което не се обостря, или когато се обостря, бързо се овладява с локално лечение. Разбира се, че не е подходящо за този тип биологично лечение, но все повече ще се говори, ще се популяризира и пациентите е достъпно за тях безплатно, така че ще могат да се възползват.
То все още, както вие споделихте, е за псориазис, за ревматоиден артрит, не е за типичните пациенти с атопичен дерматит.
Да, не е за болшинството пациенти с атопичен дерматит. Трябва да покрие различни критерии, за да може да се приложи при тях. Много е важно да избираме правилния продукт за пациента в точния момент. На мои пациенти казвам, че те могат да използват един продукт, който помага на 100 човека, но на тях в случай да не им помага, просто да не е подходящия за тях. Затова нека пациентите, особено с атопичен дерматит, трябва да са търпеливи. Това не е магическа пръчка. Когато са обострени фазите на дерматита, не трябва да се очаква чудеса с едно-две нанасения на дадените лекарствени продукти да усещат облекчение. Понякога подобрението настъпва след серия, след няколко дни, след прилагането на няколко пъти на дадения крем.
Връщам ви отново последно към малките деца. Най-правилната стъпка първоначална каква е?
Да си запазят час и да го заведат при специалист. И пак казвам, да сложим диагнозата атопичен дерматит, ние трябва да покриваме определени критерии. Много пъти състоянието на бебетата, особено до първата годинка, може да са временни състояния на кожата и въобще да не говорим за заболяването атопичен дерматит. Ние работим в тясна връзка с педиатрите, те са изключително знаещи, запознати с това състояние на кожата и много пъти само правилната козметика или дори да сменим продуктите, които до този момент майката е използвала в хигиена на своето дете, ние водим до подобряване състоянието на кожата. Ние не можем да говорим за заболяване, а просто за временно състояние.
Не ви попитах, но минералните води, спа процедурите и морската вода подпомагат или пречат на хора, деца с атопичен дерматит?
Когато е обострено, те по-скоро пречат, отколкото да помогнат. Тоест, за да отидем на спа, да отидем на море, трябва задължително кожата ни да е здрава, да е подготвена. В никакъв случай при атопиците, които са обострени и които кожата в момента е в активна фаза заболяването, не трябва да се прибягва до допълнително пресушаване, защото стоейки в водата, тя води до изсушаване.
Парна баня в сауна?
Категорично не.
В края винаги питаме нашия гост да препоръча трима свои добри дерматолози, колеги, може би, кои са вашите любими учители.
Аз мога много имена да кажа на мои любими учители и колеги. Аз работя, слава на Бога, в много добри отношения с много голяма част от моите колеги. Ако кажа само трима, други могат да се обидят, но човек, от който винаги съм се възхищавала и черпила знания, това е професор Василева. Снежина Василева, доцент Жана Казанджиева, доцент Гриша Матеев, доктор Емил Бардаров, доцент Валя Брущилова, доктор Узанова. Българската дерматология е на световно ниво. И имаме изключителни специалисти тук на местно ниво и толкова достъпна медицина, както е в България, няма.
Много ви благодаря.
Благодаря ви и всичко добро на вас и вашите слушатели.
Специален гост по темата за атопичния дерматит беше доктор Гергана Манолова, дерматовенеролог в ДКЦ София Мед.
Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.